Nedostatek kvalitních odborníků je trvající nedostatek českého průmyslu, české ekonomiky. A proto si dneska budeme povídat s paní Markétou Švéda, která je zkušená headhunterka a ředitelka firmy Recruit.cz. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V oboru máte obrovské zkušenosti. Co se změnilo za tu dobu vlastně? Jak se nabírali lidé dřív, takzvaně loubili se talenty dřív a jak to probíhá dnes?
No samozřejmě já jsem teda v oboru, jsem téměř 25 let a za tu dobu se změnilo hodně. Nicméně takové to know-how toho přímého oslovení, přímého kontaktu s předvybraným kandidátem, to si myslím, že ten základ zůstal stále stejný a proto si nás stále firmy najímají, protože to asi ten článek ve vyhledávání a v oslovování kandidátů napřímo, který prostě je nezastupitelný sociálníma sítěma a nebo nějakým jiným kontaktem, prostě ten osobní kontakt je velmi důležitý. A hlavně při tom přímém oslovení z většiny části našich projektů probíhá naprosto diskrétně, bez inzerce, bez nějakého dalšího vyptávání a zjišťování referencí třeba předem na lidi, aby jsme někoho v té jeho pracovní pozici neohrozili. Takže samozřejmě jak ten přímý kontakt, tak ta diskrétnost toho vyhledávání, to jsou prostě body, které nebo části toho procesu, které digitalizace a sociální sítě nenahradí. Tím jsem možná už trošku odpověděla na vaši otázku, co se hlavně změnilo. A je to právě nástup mobilizace mobilních operátorů, mobilních telefonů vůbec, protože si pamatuju ještě dobu téměř bez mobilních telefonů. A samozřejmě silný nástup sociálních sítí.
Ale přesto, tak vy se specializujete na ty vrcholné pozice top managementu, tak tam je pravda, že asi na LinkedInu se nebude hledat generální ředitel firmy a tyhle pozice se většinou nenabízí veřejně, ale na nějakou referenci. A jak říkáte, tak ten osobní kontakt je tam nezastupitelný. Předpokládám, že ani umělá inteligence nebo robot nebude umět najít vhodného a zkušeného vedoucího pracovníka. Ne?
Já si myslím, že ty roboti nebo ta digitalizace nám pomáhá rychlejší aktualizaci právě kontaktů a možná vyhledávání nějakých konkrétních jmen. Ale stále znamená to, že jsme už ulovili tu konkrétní osobu. Takže ta digitalizace nebo vůbec i rozšíření nebo používání internetu, více informací na internetu. Já si myslím, že nám tu práci zkracují, zrychlují, v něčem zjednodušují, ale opět se vrátím k tomu, nenahradí všechno.
A když se na to podíváme z druhé stránky, tak třeba kdyby ředitel, bývalý ředitel třeba po nějakém dalším volnu se chtěl zorientovat, co nového na trhu je, tak ty kvalitní pozice nebývají teda inzerovány v pracovních agenturách, už vůbec ne. Tak v zásadě jak třeba začít s tím hledáním?
Já mám ráda i velmi kvalitní konkurenci, takže jsou kandidáti, kteří, když nás kontaktují, tak samozřejmě i podle oboru, protože vím, že někteří headhuntři jsou i oborově zaměření, tak záleží na tom, z jakého oboru kandidát pochází, anebo v jakém oboru má ten zájemce o návrat třeba do toho pracovního procesu, z jakého oboru pochází, tak se mu snažím i doporučit prostě některé naši kvalitní konkurenty, ale většinou pak hledáme možnosti, jakým způsobem třeba i on může oslovit ty předvybrané zaměstnavatele napřímo. Jak jim napsat, jak se k ním dostat, protože přesně tak, jak říkáte, tyto pozice se nezveřejňují a my jako headhuntři zase potom to portfolio volných pozic máme velmi omezené. Jo, neděláme kurentně v jednom měsíce na 20 pozicích, to je fyzicky nezvladatelné a žádná headhunterská společnost není tak velká, aby prostě měla výřez určitého nebo velké části trhu. Takže je možný, že třeba je obsazovaná pozice, o které já nevím, takže se snažím toho kandidáta kolikrát nasměrovat napřímo na potenciální zaměstnavatele.
A jak se proměnil nábor po covidu, který vlastně digitalizoval a urychlil tu vlnu online
Po covidu snad ani ne, spíš během během covidu, protože když vlastně byly restrikce, nestýkat se osobně, byly zavřené veřejné prostory, nesměli jsme ani cestovat mezi okresy pomalu, tak samozřejmě spousta věcí se řešilo online. I takové ty první kola v těch výběrových řízení, nicméně samozřejmě je to práce, prostě jednalo se o pracovní záležitosti, takže stejně jsme ta finále organizovali osobními schůzkami a hledali jsme možnosti tak, aby to prostě legislativně bylo správně a aby nám to bylo umožněno. Ale určitě ten covid na tu práci vliv měl i na náš pobyt v kanceláři, hlavně na to cestování.
Teď už je všechno v normálu, zase probíhá standardně.
Ne. Není. Myslím si, že přetrvalo jistá část těch home officeů a takových těch flexibilních pracovních úvazků zůstalo. A myslím si, že a není to asi jenom covidem, ale je to i vývojem vůbec celé ekonomické situace a díky spoustě změnám ve firmách lidi jsou opatrnější, nebo kandidáti řeknu, všeobecně kandidáti jsou opatrnější k potenciálním změnám.
A mají třeba i vyšší nároky na benefity, co se týče třeba práce z domova, třeba, protože u vedoucích pracovníků tam platilo, že úplně jako home office není představitelný přece, no, když je finanční ředitel, tak taková jako standardní představa bude ve firmě a bude řídit ten tým. Setkáváte se i v praxi, že třeba řekne, já chci být v pátek na home office?
Asi u těch pozic, které obsazujeme, tak úplně ne, protože většinou jsou to pozice na hodně vysoké úrovni a naopak mně někdy přijde, že sami kandidáti třeba až o takovéhle výhody na těchto pozicích nemají zájem. Je to stále benefit, ale ti lidé už jsou na takových pozicích, že prostě si to dokážou zařídit kolikrát sami a dokážou přesvědčit toho zaměstnavatele, že tu flexibilitu prostě získají a není to třeba jenom pravidelně pátek být doma. Setkávám se s tímhletím požadavkem třeba u kandidátů na spíše specializovaných pozicích, které potřebují dostat na pozice do jiných regionů. Třeba když se podíváme třeba 10 let zpátky, by to znamenalo, že ten člověk, pokud by o tu práci měl zájem, tak se tam musí přestěhovat. Dneska dokáže prostě přejíždět a být pár dní v týdnu, ať už je to výrobná nebo prostě nějaké kanceláře, prostě v místě pracoviště, ale dokáže si dneska tu práci zařídit tak, aby ji zvládal z domova. A musím říct, že i ta technologie a ty nástroje, které dneska ti zaměstnanci nebo kandidáti k dispozici mají, tak je to zvládnutelné. Nedovedli si představit opravdu takhle pracovat z domova před několika dekádama, kdy prostě to technologicky nebylo vlastně zvládnutelné.
Že když se nás někdo porovnával třeba se Spojenými státy, že vlastně můžeme za nedostatek pracovníků i tím, že máme nízkou mobilitu pracovní síly, tak to se vlastně díky digitálním technologiím trošku stírá.
Možná v některých, je to v jednotkách, ale ano. Ale ta mobilita, musím říct, je stále u nás velmi nízká.
Jak se mění ještě nároky na kandidáty třeba za to čtvrtstoletí na ty ředitelské pozice?
Je to trošku, já jsem nad tím trošku přemýšlela. Ještě vlastně tím, že jsem zažila tu druhou polovinu 90. let, kdy po revoluci tady prostě pro nás bylo spoustu nového. Vlastně zahraniční firmy sem přinášely nové systémy managementu, nové systémy distribuce, ať už zboží nebo materiálu, nebo i nové výrobní technologie. Tak vlastně generace mých rodičů ze spousty věcí byla překvapená. Někteří se tomu i bránili přijmout vlastně ty nové procesy. A já třeba dneska vidím, že posledních 5 let, když nám sem přinesly nové technologie, nové způsoby práce, i ty home office, tak vidím třeba někdy i u své generace, že se třeba brání novým technologiím, sociálním sítím, přenosům dat, napojení prostě na různé systémy nebo pracovat v různých systémech vzdáleně, tak mě to trošku jako připomnělo takové ty novosti, ty revoluční změny nebo ty velké změny a v té akceptaci vlastně těch novinek starší generací. A to si myslím, že prostě ty nároky nových společností v této době, nároky na kandidáty jsou vysoké právě v těch nových technologiích, nových procesech. Uh-huh. A netýká se to jenom komunikace, ale týká se to i výroby samotné. Uh-huh. Robotizace, digitalizace. Když pracuji třeba i ve velkých korporátech, jsou mými partnery personální ředitelé nebo business partneři, tak i oni prostě zažívají určitý boom digitalizace ve svých procesech. Už to vlastně není jenom ten manažer, který připravuje pracovní smlouvy, chystá portfolio školení pro své ovečky, zaměstnance ve společnosti, ale ty procesy jsou strašně náročné. Vyhodnocují se pracovní výkony, vyhodnocuje se lojalita zaměstnanců. A to jsou všechna data, která vlastně se dneska začínají sbírat a budou mít použití v budoucnosti.
Znamená, že on musí rozumět těm procesům, jak se ty data sbírají, vlastně co obsahují, ano. Tak aby je mohl správně vyhodnotit.
A hlavně potom s nimi pracovat dál.
No, to určitě není jednoduché. To znamená, že i celoživotní školení i pro top management je stále potřeba. Co jazyky? Tam určitě taky budou růst nároky, já nemyslím jenom angličtinu.
Máte pravdu. Angličtina je vlastně dneska v podstatě standard od určité výše pozice, ale míváme běžně dneska požadavky na kombinaci angličtiny s druhým jazykem. Opět se nám vrací hodně do požadavku němčina. Občas i francouzština. A je to samozřejmě i původem, je to v závislosti na původ té společnosti, kde má matku, ale také na koncentrovanost jejich zákazníků v rámci třeba Evropy.
A jaké ještě další dovednosti třeba jsou potřeba dneska? Ať už tvrdé nebo měkké u těch top manažerů.
Myslím si, že stále jsou v posledních letech jsou stále vysoké nároky na takovou tu schopnost pohotově, ale právě na základě těch dat rychle se rozhodovat. Jednat rychle, protože poslední 3-4 roky byly skutečně rychlé a těch změn, které ty společnosti musely přijímat docela i vysoké frekvenci, těch bylo hodně. Takže určitá flexibilita, reagovat na nové podmínky, dneska i přesuny v těch výrobnách, kdy se přesouvají výrobní linky, firmy cestují stále za nižšími náklady, ale chtějí si udržet kvalitu. Říkají nám share service centra třeba u back officeu nadnárodních společností, nebo se přesouvají do zahraničí, nebo naopak zase sem přicházejí. Takže myslím si, že ta flexibilita, přizpůsobovat se novým kondicím, rychle se rozhodovat, to jsou hodně vysoké požadavky.
Umí tohle to ty kandidáti ze školy? To asi musí se naučit životem, protože já když si představuji ještě ten systém školství a třeba porovnám ho, když jsem studovala v USA, tak tam přece jenom se lidé učí jednat, myslet, rozhodovat. České školství je pořád o memorování.
Nesouhlasím s vámi. Myslím si, že i státní školy nabízejí v České republice velmi kvalitní výuku. Nedokážu úplně, myslím si, že je to škola od školy. A je to asi i region od regionu. V Praze je asi největší i koncentrace soukromých škol, takže ty školy mezi sebou dneska soupeří, tak jako firmy soupeří o kandidáty, zaměstnance, tak dneska ty školy soupeří o studenty. Máme teda letos asi zase nastoupí silné ročníky do středních škol, kde je naprostý převis studentů, který se chtějí dostat do pražských škol. Ale pravda je, že prostě ta západoevropská a americká kultura v tom studiu ty žáky vede jinak, vede víc, hlavně na těch vysokých školách, hodně projektově a také je víc tlačit do praxe. V tom s vámi souhlasím.
A co byste třeba doporučila studentům vlastně, aby si osvojili nebo na co, aby se zaměřili, aby právě třeba byli víc připravený lidsky na ten měnící se svět té profesní?
Já si myslím, že hodně záleží na tom, pokud se je rozdíl středoškolák, vysokoškolák, ale když se bavíme o vysokoškolácích, což jsou vlastně dospělí lidé, když studují, mají určitou samostatnost se rozhodovat a i určitou samostatnost vycestovat a vydělávat si peníze při škole. Hodně doporučuji mladým lidem určitě získávat zkušenosti v zahraničí, využívat Erasmy, využívat třeba nějaké praxe v zahraničí, které souvisí s jeho studiem. Hodně asi záleží na tom, co ten člověk studuje, jakou má specializaci a jaké má možnosti návaznosti na to zahraničí a jaké má možnosti pracovat venku a i si utvrzovat ten jazyk. Ono něco jiného, když se učíte cizí jazyk v lokálních podmínkách, nic proti českým učitelům cizích jazyků máme určitě také na vysokou vysoké úrovni, ale někde chvíli žít a získávat i takový to prostě zažít i tu jinou kulturu jakéhokoliv jiného národa a jiné podmínky, jinou konkurenci pracovní v té praxi. To si myslím, že se, to je prostě, to vám nikdo neodepíše.
A roste u nás i vzdělání, jak třeba prezentovat sám sebe, to znamená, jak vhodně napsat životopis a teď ne, aby tam jako prodal něco, co třeba úplně neumím, ale abych správně vlastně jako tam uvedl to, co ta firma chce vědět o mně.
Pokud firma má nějaké specifické požadavky a chce něco od vás vědět, co není úplně standardní v životopisu, tak to většinou i do toho, ať už inzerát, nebo tam, kde prostě poptává, i třeba u nás, když chce zaměstnavatel nebo náš klient něco vědět nestandardně o kandidátovi, tak my to víme předem a zjišťujeme to. Takže my to pak jako, my sestavujeme takové CV reporty o tom kandidátovi, mnohem detailnější, než je třeba životopis, originál od kandidáta, tak my už ten požadavek našeho klienta tam zpracováváme. Pokud třeba klient si vydá inzerát na LinkedInu, tak i tenhle ten požadavek napíše, uveďte tyto a tyto vaše znalosti nebo specifika. A myslím si, že na internetu najdete spoustu šablon, jak napsat správně životopis. Někdy mě udivuje, co stále lidi o sobě napíší a jaké případně i fotky uvádí v rámci svých životopisů. Pokud se na mě, nebo my běžně dostáváme třeba dotaz od kandidátu, nebyl jsem 10-15 let na pracovním trhu, teď jsem nucen měnit práci, protože třeba firma zavírá svůj provoz tady v České republice. Podívejte se mi prosím na to, ráda se na to podívám, ale já se na to spíš dívám očima, nebo hodnotím tu faktickou stránku, než nějakou grafickou. A určitě nemá smysl se zabírat nějakou 20-letou historii a popisovat, kdy jsem před 20 lety dělal obchodního zástupce, když už jsem někde generální ředitel, čehokoliv. Tak každému, jako umím mu poradit tak, aby ten životopis byl co nejvíc vypovídající pro potenciálního zaměstnavatele. A taky každému říkám, podívejte se na ten životopis potom očima druhé strany, ať už to je třeba HR ředitel nebo váš potenciální nadřízený. Čím si myslíte, že byste ho zaujali?
Co je taková nejbizarnější vlastně situace, kdy jste se třeba zasmála, co někdo uvedl do životopisu?
No, mě fakt jako docela mě dokážu povědět ty fotky, kdy prostě jako člověk na relativně už jako nějaké profesionální vyšší úrovni si tam dá fotku z dovolený. Jako to asi na životopis fakt jako nehodí se. Někdy mě teda překvapí i fotky na LinkedInu, kdy prostě jako hodně vysoký manažer, vím, že to třeba bere jako recesi, si tam dá fotku, kdy prostě ve 3 letech sedí na oddrážecím autíčku. Jo. Tak to si myslím, že asi jako by tam asi nemělo být. Co se týče jako psaného textu nebo obsahu, tak samozřejmě ta doba, kdy jsme popisovali životopis, narodil jsem se toho a toho v rodině maminky a tatínka, to už je taky dávno.
A jak se vlastně liší takový jako standardní pohovor s top kandidátem, to znamená na pozici ředitele a s běžným uchazečem? Je tam víc kol, je tam důkladnější proklepka nebo...
Asi zase vrátím se k tomu, je to podle specifika zadané pozice. Pokud je to i třeba člověk nebo kandidát ze středního managementu, ale je na nějaké hodně specializované pozici, kde by měl umět nějaké systémy, softwary, taky tam třeba vstupuje potom do toho celého výběrového řízení víc testů. Pokud je to... Na ty ředitelské posty, ty jsou samozřejmě vícekolové, protože tam si myslím, že hodně rozhoduje i osobnost toho člověka. Tu praxi už tím, že ten člověk má nějakou praxi, jde z nějaké pozice a z nějaké společnosti, tak je asi předem odhadnutelné a pracoval tam dlouho, že skutečně tam odváděl dobrou práci, jinak by asi takhle dlouho nepracoval na tak vysoké pozici, ale lídr prostě musí... dobře zapadnout i do té společnosti a k tomu týmu. Jo, pokud máte dobře vybudovaný tým, odchází vám třeba nadřízený, ať už třeba ze zdravotních důvodů nebo právě z přesunu do zahraničí a potřebujete ho nahradit kvalitním lídrem, tak je tam strašně důležitá ta osobní stránka věci.
To znamená, že pak třeba v tom nejvyšším kole rozhodují už právě ty osobnostní charakteristiky, ano. Protože třeba se dá očekávat, že ta profesní úroveň těch nejlepších kandidátů bude srovnatelná.
My samozřejmě jako my jsme i od toho, aby jsme klientovi ušetřili čas, takže my už se snažíme veškerá tato specifika a ty požadavky vlastně eliminovat v prvním kole. To znamená, už bychom měli přinést klientovi tak úzký výběr kandidátů, kdy my jsme nejšťastnější, že si klient nemůže vybrat, že má ve finále 3. To se mi stalo teď u posledního projektu. A někdy třeba, když se klient rozhoduje mezi dvěma, tak třeba i ty kandidáti absolvují nějaké osobnostní testy nebo povídání prostě s nějakým člověkem, který řídí assessment center, nějaké individuálnější pohovory. Ale teď jsme měli ve finále 3 a všichni 3 nám postupili na ty personální testy osobnostní, takže to mě jako potěšilo, že jsme opravdu ten výběr udělali dobře.
Na co jsou ty osobnostní testy třeba zaměřeny, že jako psychologické, jako třeba piloti, policisté musí, tak...
Určitě právě na to vedení lidí, když je to většinou i vysoké pozice, jsou zodpovědné za ekonomické výsledky, takže ten člověk by měl mít i, měl by prokázat nějaké ekonomické myšlení, práci s důležitými daty v rámci výsledku, tak aby dokázal predikovat biznis třeba na další budoucí období a připravit třeba tu strategii tak, aby to firmu dál úspěšně vedl nebo ten tým.
Dej se ty osobnostní testy sestavit třeba i tak právě, aby zapadl do nějaké té firmní kultury, protože každá ta firma má přece jenom tu kulturu jinou.
My třeba používáme, nebudu jmenovat teda značkou, ale používáme personální testování kandidátů nebo hodnocení kandidátů, které vždy individuálně nastavujeme k dané pozici. To znamená, že ta škála hodnocení je velmi flexibilní a podle toho upravujeme právě to, co je pro tu pozici a pro tu firmu důležité.
Je třeba případně nějaké psychopaty dokážete...
No, já bych řekla, že to je zrovna asi nejhorší prostě případ, protože a to ani nechci opakovat, já musím říct, že jsem se s tím jako nesetkala, ale asi jako tím, že jsem i psychologii studovala, tak vím, že prostě jsou určitý manipulativní typy, psychopatičtí lidé. Bohužel u těchto lidí si myslím, že běžně nedokážete vůbec tu vadu v pozovkách odhalit, protože to se projeví buď to až po hodně dlouhé době, anebo v nějaké hodně vyhrocené situaci. A to my prostě při tom výběrovém řízení nezažíváme.
No, rozumím, že nebudete jako uměle. Já jsem to teda zažila do jedné nejmenované společnosti Velké čtyřky, kdy nás v rámci výběru dali jako do assessment centra dvoudenního. Tam jako udělali i velmi nestandardní situaci, kdy nás vystavili nátlaku a zkoumali, jak budeme reagovat, ale to asi ještě u nás taky pěšné není. Takže rozumím,
no, já musím říct, že jsem to zažila před 25 lety u jednoho výběrového řízení, kde já jsem byla jako kandidátka.
No.
A byla jsem v podstatě postavena před nějakou komisi potenciálních teda kolegů a šéfů. A byla jsem vystavena, skutečně se zúčastnila uměle vyvolané nátlakové situace a všichni čekali podle toho, jak budou reagovat.
No. Tak třeba nás to ještě čeká, no. Jak myslíte, že třeba bude probíhat, jak se změní ten výběr třeba v horizontu za 5 let?
Já si myslím, že to bude hodně záležet o tom, kam se posune naše ekonomika, jaké firmy tady zůstanou, jaké firmy sem přijdou. V posledních třeba letech je stále je jistý boom nových startupů, českých investic. Dokonce i nám roste procento českých klientů, zadavatelů pro headhunterské služby. Takže jsme dělali téměř výhradně 99% jenom pro zahraniční firmy. Ale i dneska česká společnost, dobře zavedená, která chce růst, tak potřebuje nové lidi, potřebuje schopné manažery a dokáže velmi dobře ohodnotit a motivovat. Takže já si myslím, že i naše práce, my se s ní stále učíme. Já musím říct, že s kolegy stále chodíme i na nějaké odborné semináře, i třeba na odborné konference, aby jsme věděli, co se v těch našich oborech a těch specifikách ekonomiky děje, aby jsme byli v obraze, jak se říká, a tím se i mění naše práce a tohle si myslím, že bude pokračovat dál.
Tak jo, já moc krát děkuji za rozhovor a budu držet palce.
Děkuji vám. Ještě jednou děkuji za pozvání. Hezký den.
Nasledanou.